Inflācijas kāpums mudina Latvijas iedzīvotājus krietni rūpīgāk pārdomāt iepirkšanās paradumus. Priekšroka tiek dota precēm ar zemāku cenu un akcijām, teica Rimī pārstāvis Juris Šlejers.
Izmaiņas pirktajā uzvedībā ir ļoti pamanāma. Krievijas karš Ukrainā sākās agri pavasarī, tad jau vasarā mēs redzējām cilvēku būtisku paradumu maiņu. Vairāk nekā 80% cilvēku pēc mūsu datiem sāka arvien lielāku uzmanību pievērst akcijām un cenām veikalos. Tas nav tikai Latvijas fenomens. Arī McKinsey datos redzējām, ka Eiropas līmenī gandrīz 9 no 10 cilvēkiem ir mainījuši savus patērēšanas paradumus, arvien vairāk skatoties akcijas preču virzienā un privāto preču virzienā.
Juris Šlejers uzsver, ka aizvien lielāku popularitāti pircēju vidū iegūst Rimī privātās preču zīmes produkti. Šāda tendence citviet Eiropā nav jaunums un bija aktuāla arī pirms šīs krīzes.
Citur Eiropā privātās preču zīmes sastāda veikalu sortimentā līdz pat 80%. Latvijā šis vēl nav tik populārs segments, tomēr mēs redzam, ka kaut kādā ziņā šie notikumi ir ietekmējuši to, ka cilvēki pievērš uzmanību privātām preču zīmēm un viņi sāk novērtēt to, ka privātā preču zīme ir laba cenā par ļoti labu kvalitāti. Tā ir labā ziņa arī tiem mūsu sadarbības partneriem, kas mums ražo šo privāto preču zīmi un dažās kategorijās tur 100% ir Latvijas ražotāji, citās līdz pat 70%.
Arī Maxima mazumtirdzniecības tīklā pieprasījums pēc šī uzņēmuma privātās preču zīmes produktiem ir stabils un pieaug, teica Maximas pārstāve Laura Bagātā. Tāpat inflācijas ietekmē cilvēki dažas produktu grupas sākuši pirkt vairāk nekā iepriekš.
Pieprasījums pēc kartupeļiem ir audzis par 30%, kas patiesībā arī liecina, ka varbūt vairāk cilvēku gatavo mājās. Un arī, piemēram, ja agrāk bija tāda, nu, teiksim, griķi ļoti pieprasīti, tad tagad mēs novērojam, ka atkal palielinās pieprasījums tieši pēc dažādiem alternatīvajiem šiem, teiksim, piedevām, kas tiek par mieža putraimi, grūbas, dažādas pupiņas. Cilvēki sāk skatīties plašāk, iepazīt jaunus produktus, ar kuriem var aizstāt varbūt to, ko viņš ir lietojis ikdienā, un kas varbūt ir bijis, nu, cenu ziņā varbūt netika izdevīgs, bet nedaudz dārgāks līdz ar to, tad šobrīd ir kā saku līdz cenai, bet patiesībā ļoti laba iespēja arī dažādot ēdienkārtu un paskatīties uz citiem produktiem.
Rimī pārstāvis Juris Šlejers uzsver, ka tomēr griķu uzvaras gājiens nav mitējies. Rimī to pārdošanas apjoms ir četrkāršojies, tomēr izmaiņas vērojamas citu produktu segmentā.
Populārākā līdz šim bija vistas gaļa, bet cūgaļa cenas dēļ ir kļuvusi šobrīd populāra. Savukārt, vistas gaļas segmentā, ja agrāk bija filejas populārs, tad šobrīd ir vistas gaļa ar kaulu.
Uz jautājumu, vai Latvijas ražotājs zemākās cenas sacensībā nezaudē citu valstu ražotājiem, Maximas un Rimī pārstāvi pauž šādi.
Mūsu pašu ražotāji ir ļoti konkurētspējīgi, gan ar produktu, gan ar produktu kvalitāti, spēj piedāvāt labas cenas ļoti kvalitatīviem produktiem.
Lielu daļu no produkta cenas sastāda tieši loģistikas komponenti. Un tā kā lokālajiem produktiem ir īsāks ceļš līdz plauktam, tad lokālajiem produktiem šobrīd ir vēl savā ziņā lielākas iespējas konkurētspēja.
Tomēr arī pārtikas ražotājiem augošas inflācijas apstākļos jāmeklē veidi, kā ietaupīt un iespējas ir vairākas, turpina lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra vadītāja Ingūna Gulbe.
Pārskata arī receptūras, jo maina produktus, skatās, vai nav iespējams atrast kādas lētākas izēvielas, kuras varētu ielikt, nemainot paša produkta būtību, bet cena varētu samazināties. Tāpat mainās iepakojums, nav vairs tik smalks. Varbūt ir tikai bleķekābiņā, vairs nav papīrs virsū. Tas papīra iepakojums varbūt nav vairs tik daudz ar zeltu. Aiztaisām, ja vairs nav tik varbūt praktiski un ērti un tā tālāk. Ir jau daudzas pozīcijas, kuras var samazināt, un tas viss tiek darīts.
Latvijas pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure apliecina, ka uzņēmēji cenšas samazināt izdevumus, kur vien iespējams arī atliek investīciju projektus, lai varētu izdzīvot šo laiku. Tāpat samazina ražoto produktu klāstu.
Tie, kas mazāk iet, tos arī principā, kā mēs sakām, cērtam asti not, ja, piemēram, uzņēmums ražo 100 dažādus produktus, tad izvērtē, kuri produkti ir vairāk vajadzīgi un paliek, tad, piemēram, 80. Un tādējādi optimizē savas ražošanas izmaksas, jo tā pārēja uz līnijas uz citu produktu tomēr maksā tādu neefektīvo laiku. Bet tirgotāji arī samazina savu nomenklatūru un kopā to dara. Tāpēc es domāju, ka tādi vienveidīgāki produkti vairāk paliek.
Pārtikas ražotāji arī aktīvāk patērē tādus enerģijas veidus, kas ir lētāki no gāzes, pāriet uz propāna gāzi, izmanto šķeldu, uzstāda arī saules paneļus. Linda Zalāne, Latvijas Radio.